Radioporadna.
Máme tady dnes vinaře na návštěvě z Jižní Moravy z Velkých Pavlovic. K nám zavítal malý soukromý vinař Miroslav Zborovský. Dobrý den, vítejte u nás.
Krásný den vám i posluchačům.
Jsem moc ráda, že jste dorazil. Jak se vám líbí to současné počasí? Zatím babí léto, paráda, hrozny dozrávají.
Babí léto se mi líbí moc, protože to je přesně to, co vinice potřebují. Bohužel mám trochu obavu z toho nastávajícího víkendu, kdy teda ta předpověď hlásí, že bude hodně deštivo a bude zima, což rozhodně dozrávání hroznů neprospívá.
Mm-hmm. Jak je to s úrodou? Víme, jablka, hrušky, je toho moc, málo kvalitní, stěžují si ovocnáři, co vinaři?
Vinaři, myslím si, že ten příběh se dá rozdělit na dvě poloviny. Ti vinaři, kteří to nechali tu úrodu být, tak mají nadprůměrnou úrodu, to co se týká množství, ale s tím samozřejmě vždycky souvisí, že ta kvalita nebude úplně dobrá. Takže ti vinaři, kteří se rozhodli a pochopili tu situaci, která je, tak redukovali úrodu. V praxi to znamená, že skutečně vejdou do vinohradu, ostříhají třeba tu úrodu na polovinu a ty hrozny v podstatě zahodí a tím dají šanci dozrát těm hroznům, který na té vinici zůstanou.
Pláčete u toho, když stříháte ty hrozny?
Nepláču, protože věřím, že to je dobrá věc. Zároveň se musí samozřejmě dát prostor a odlistit ty hrozinky, aby to sluníčko mohlo vlastně dodělat tu práci celoroční, protože dá se říct, že letošní úroda je minimálně o jeden měsíc opožděná. Takže čekáme a doufáme, že nám příroda zajistí, že i po tom chladném víkendu nějaké sluníčko vyleze a můžeme tam ty hrozny nechat prostě co nejdýl to bude.
Ten říjen, aby byl ještě sluneční. Přesně, budeme tak si to přát samozřejmě všichni, protože kdo by neměl rád kvalitní víno z Moravy nejlépe. Ale také je to obrovská tradice. Na druhou stranu používají se stále nové a nové technologie. Jak je to tady s tím?
A myslíte na to na práci ve vinohradě?
Ano,
nebo
ano, zpracování hroznů a tak dále.
Zpracování hroznů prošlo obrovským vývojem. A já mám možnost to srovnání, kdy jsme vlastně jako malovinaři s mým tátou, kdysi dávno za totality pěstovali hrozny a pak vyráběli víno. Dneska to je úplně někde jinde. A když sečnu třeba u té vinice, tak dneska ta mechanizace strašně moc pomáhá vinařům, takže dneska ty rozlohy vinohradů, které zpracovávají třeba 2-3 lidé, tak by bylo nemožné v minulosti vůbec obhospodařovat, protože ten podíl ruční práce byl v minulosti obrovský.
Mm-hmm. Tak teď jsou různé technologie, nové stroje, takže každý vinař, i ten malý, to musí mít, aby zvládl svoje pozemky, svoje
vinice.
Je to vinice.
Tak, takové zajímavé téma jsou třeba kombajny na hrozny, které tady byly samozřejmě i dříve, a ty kombajny prošly taky ohromným vývojem. Pamatuju si, že kdysi v zemědělském družstvu Čejč koupili první kombajn v republice a ten, když projel tu vinici, tak omlátil úplně všechno, včetně listů a prutů a vlastně nadělal spoustu škody. Dneska ty kombajny jsou velmi citlivé vůči té vinici a naopak je to jediná možnost, jak ti vinaři, kteří ty vinice mají rozlehlé, tak aby to vlastně zvládli sklidit, protože dneska někoho sehnat na řezání hroznu je opravdu problém.
Lidé chybí. Pracovití lidé, že? A spolehliví. Miroslav Zborovský je naším hostem v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice a máme první dotaz od posluchače Mirka, který píše, že měl docela velkou úrodu hroznového vína ve skleníku. To víte, jsme tady na Pardubicku, že jo? Takže, ale pozor, máme taky pod Kunětickou horou vinice, víte, ano. Takže není to tady kraj úplně bez vína. No ale zpátky k Mirkovi, jeho víno začaly ničit vosy, takže namlel víno, udělal burčák, prý docela dobrý a chce se zeptat, co s těmi výlisky.
Tak zdraví Mirka, já bych možná v tomhle případě doporučil se těch výlisků zbavit opravdu jako ve formě nějakého bioodpadu. Standardně se dá samozřejmě zakompostovat, my tomu říkáme na Jižní Moravě mláto, že se to dá zakompostovat, ale pokud to napadly vosy a byla tam hniloba, tak ta hniloba by mohla nebo plíseň se přenést potom i v tom kompostu a asi bych tomu nedoporučoval.
Tak tomu se říká mláto.
Ano, na Moravě se říká výlisku mláto.
Možná ještě, když pan Mirek dělal burčák, je to pro vás Moravany dobrota, anebo spíš takový vývozní artikl, který chutná Čechům hlavně?
Já osobně, když budu mluvit úplně za sebe, tak já rád ochutnám burčák, protože to je takový první test toho, jaké to víno bude. A z druhé strany, ale jako není to úplně to, co bych preferoval, radši si dám normálního vína.
Ano, to si ještě počkáme na svatého Martina, že?
Ano,
stihnete
tak
to?
A stihneme to, bude to podle mě tak u některých odrůd, ale určitě nějaká vína na svatého Martina připravíme.
My jsme slíbili, že taky řekneme, jaká vína preferují lidé v současné době, tak jaká to jsou?
Tak samozřejmě samozřejmě ta preference zase prošla nějakým vývojem. Když bych to měl rozdělit teritoriálně, tak pod po revoluci se sem začalo vozit spousta zahraničních vín a lidé poznávali francouzský vína z Asie, Africké republiky, z Chile, dokonce i z USA. A teď bych řekl, že pozorujeme obrovský návrat zase k moravským a českým vínům. A když bych to měl říct si bílé, červené, rosé, tak samozřejmě převážná většina lidí pije bílé víno. A to červené víno je pořád takový doplněk, hlavně třeba k masům nebo k jídlu. A obrovskou módou se stalo růžové víno.
Ano, no teď v létě, že? Do bazénu.
Které, přesně tak, když v létě nachladíte na těch 8 stupňů a dáte si to na terase, tak je to úžasná záležitost, osvěžující.
Takže tím pádem by se tak nějak přizpůsobujete, ano, a vyrábíte, ano, více toho růžového.
Je to tak.
A pak ještě klaret, to bychom mohli říct, to je v podstatě tak, jakové růžové.
Ano, ano. A vysvětlím ten rozdíl mezi rosé a klaretem, ale ještě bych chtěl říct, že lidé hodně začali preferovat suchá vína. A samozřejmě, že spousta lidí, hlavně v ženské populaci, které preferují, když tam je trochu zbytkového cukru, takže jsou to vína třeba polosuchá nebo polosladká. A nic proti, samozřejmě, když se to víno udělá perfektně v kvalitě, taky ty polosuchá vína jsou jako fakt velmi pitelná. Co se týká toho rozdílu mezi klaretem a růžovým vínem, tak ten rozdíl je v tom, že vlastně růžové víno, když přivezete hrozny z vinohradu, tak je pomelete a pak je lisujete a vznikne z toho to mláto. Kdežto u toho klaretu se lisují celé hrozny, to znamená, nejsou předem leté a vlastně zmačkají se jenom přímo ty bobule, a které se potom vylisují.
Proto to má potom takovou tu narůžovělou, nebo...
Ano, má to menší výlisnost, a nedochází tam toliko k maceraci z těch slupek a té barvy a tak dál, ale každopádně za mě ta kvalita toho klaretu je vždycky o něco lepší, než toho rosečka.
Že se vymáčkne opravdu ta šťáva, no, jenom, že jo, tak tam nejlepší.
Zmačknou se právě jenom ty bobule.
Novina tady děláte, chutě, to vám povím. Jenom tady ještě další dotaz, zpátky se vrací pan Josef s Chrudimi k burčáku. Podle čeho lze poznat dobrý burčák?
Je to velmi těžké to takto úplně obecně říci. A rozhodně bych kupoval burčák od vinaře, anebo ve vinotéce, kde mají záruku, že to od vinaře je. A burčák je totiž velmi nevděčný artikl a i já ho velmi nerad vozím právě svým kamarádům do Prahy, do různých měst, protože zaprvé je to výbušná látka, tam musíte zajistit opravdu to, aby vám ten burčák nevybuchl. To už bylo vidět ve spoustě filmů.
Ano, ano.
A mnoho lidí má tady s tím zkušenost, že si takhle vymalovali kuchyň.
Nebo auto.
Ale také je to o tom, že vlastně ten burčák, tím, jak je to živý produkt, tak on vám vlastně strašně rychle pracuje a přejde takzvaně. To znamená, že se vlastně z té sladké šťávy stane víno a už to není tak dobré. Proto je to velmi složité na transport. A samozřejmě, pokud bych vzal tu vizuální část, tak bych se bál takových těch hnědých barev. Když vidíte, že to má takovou tu okrovou barvu, ten správný burčák je skoro bílý, dá se říct, jako mlíko skoro. Takže jako
hnědý, to jsou ta znědlá jablka možná,
přesně,
že
tak,
jo?
Tam potom to chytá různý nemoci, ten burčák a tak dál. Je tam jeden takový nešvar, že samozřejmě ti prodejci, zvláště u těch silnic a tak dál, v těch stáncích, tak to dosiřují, aby právě zastavili to kvašení a nedostalo se to k tomu procesu, že se z toho stane víno, nebo že ten burčák je takzvaně přešlý. Proto je opravdu důležité si vybrat přímo od vinaře nebo z vinotéky, která odebírá přímo od vinaře.
Tak my povídáme o víně. No samozřejmě přijela Morava, Jižní, Velké Pavlovice, Miroslav Zborovský a taky se zapojil pan posluchač Valenta, který radí, už tedy není na telefonu, ale radí zajet si na Moravu a užít si ten den nebo třeba si tam přespat někde a ten burčák si užít přímo tam, protože tam je nejlepší. No a také pro vás máme na závěr našeho povídání jeden tip na výlet, ale přece jen musím se zeptat na moravské červené. Dříve vím, že to bylo takové sporadické červené a na Moravě a to je takové vodovaté, to si raději dáme nějaké africké nebo australské.
Ano, s tímto se setkávám velmi často, protože dělám poměrně hodně degustace řízený a začíná, někdy už jsem až úplně na to jako alergický, když někdo přijde a ono se to stane třeba za ten den třeba 10krát, že někdo přijde a říká, na Moravě není sluníčko a proto ty červený moravský já nepiju. A to je dneska jako velký omyl a myslím si, že by každý, kdo má tady ten vyhraněný názor, tak by měl zkusit ochutnat nějaká červená, protože na Jižní Moravě se velmi, ale velmi změnilo klima za posledních 15 let. U nás je opravdu spousta slunce, ta průměrná roční teplota se zvedla o několik stupňů a ty červený vína prostě dozrávají. A proto, pokud ten vinař to zvládne dobře udělat, tak ty některé červený vína jsou famózní a jsou plně srovnatelný se světem.
Ano, a hodně se používají také takzvané bariky, jak do červených, tak do bílých. Řekla bych, že do těch červených ještě víc. To je taková ta dubová chuť. Ano. Co vy na to?
Je to tak, jenom pro upřesnění, barik je v podstatě sud, který je předepsán, je podlehá certifikaci a de facto musí být vyroben z předepsaného materiálu. Většinou se jedná o francouzský dub a ten sud musí mít přesně tvar, jaký má mít, musí mít přesně objem, jaký má mít, je to 225 litrů a takže tohle vlastně všechno podléhá regulím a to víno se do něj může dát na nazrání pouze třikrát.
To je docela drahá záležitost.
To určitě. A co se týká toho, proč se to tam dává, tak je to vlastně na zrávání vín, protože ten dub, zvláště ten čerstvý dub, uvolňuje aromatické látky a třísloviny a předává je vlastně do toho vína a dává tomu takový ten, jak říkáte, dřevnatý a tříslovitý jakoby charakter. Takže některým vínům to velmi pomůže, protože vlastně oni jakoby dozrají jako a chuťově se velmi doplní tím barikem, ale já mám takový názor na to, že všeho moc škodí a když tam někdo v tom sudu to nechá moc dlouho, tak těch látek se tam uvolní na tolik moc, že vlastně úplně změní charakter té odrůdy.
Přebije
a pak
tu
vlastně
chuť.
Úplně nevíte, co pijete, že ty odrůdy potom jsou všechny stejné, protože ten barik to tak strašně ovlivní těmi aromatickými látkami, že se vlastně ty z těch vín stanou nějaká uniformní, sice příjemná, velmi pitelná vína, ale už potom to není ten Portugal, Frankovka a tak dále.
Jo, prostě všeho moc škodí, to je ano. Takhle se vším. Tak ten tip na výlet, vy jste říkal, že je nádherná vesnička, která se jmenuje Vrbice, kousek od Velkých Pavlovic.
Ano, to bych určitě ti doporučil. Jsou tam unikátní vinné sklepy, které byly v podstatě vykopány ve skále v Moravském Slepenci, což je druh pískovce. A ty sklepy jsou kaskádově pod sebou v několika patrech. Je to v nádherném prostředí pod kostelem. Je tam spousta ochotných vinařů, kteří vám dají ochutnat, jak se říká na Jižní Moravě, zavdat. Mm-hmm. A můžete ochutnat vrbecká vína. Navíc je to na krásném kopci, kde je ohromný výhled do kraje, vidíte Pálavu, vidíte Malé Karpaty a je to jako moc, moc bezvadný typ na výhled, takže
tak
pokud budete chtít na Jižní Moravu, tak Vrbice rozhodně, tam se zastavte.
Dobře, tam nás pozval a nejen tam soukromý vinař z Velkých Pavlovic Miroslav Zborovský, my vám moc děkujeme za příjemnou návštěvu a přejme si, modleme se za to, aby ten říjen byl slunečný a teplý kvůli vínu.
Děkuji za podporu a přeji krásný den.